რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. მოისმინეთ ახალი ამბები. თბილისში დღეს გამართა გაზპრომის საწინააღმდეგო აქცია, რომელშიც ათასობით ადამიანი მონაწილეობდა. ათეულობით ადამიანი ემსხვერპლა თვითმკვლელის მიერ ბომბის აფეთქებას ერაყის დედაქალაქთან. სლოვაკეთში შაბათს გამართული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საგზრომლად შესუსტა მმართველი პარტიის პოზიციები პირველად ამ ქვეყნის ისტორიაში. პარლამენტში შეაღწია ნეოფაშისტურმა პარტიამ. ახლა ამ და სხვა ცნობებს გაგაცნობ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. დღეს თბილისში ათასობით ადამიანი მონაწილეობდა საპროტესტო გამოსვლაში, რომელიც მონაწილეების პროტესტს გამოხატავდნენ რუსეთის სახელმწიფო ხელში მყოფი ენერგეტიკული კონცერნის გაზპრომისა და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლების მოლაპარაკების მიმართ. დემონსტრანტებმა რამდენიმე კილომეტრიანი ცოცხალი ჯაჭვი მოაწყვეს, რომელიც რუსეთის საელჩოსა და სამთავრობო შენობას შორის იყო. მოსმინეთ აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს.
ჩვენ კი რა თქმა უნდა დაიდოხეთ შეკულება, მაგრამ ჩვენ მაინც ხმამაღლა უნდა ვთქვათ და დავანახოთ ხელისუფლებას, რომ არა გაზპრომს არ გვინდა ჩვენ რუსული გაზი.
საქართველოს ხელისუფლებამ 5 მარტს გამოაცხადა, რომ რუსეთის ფირმა გაზპრომთან აღრაპირებს მოლაპარაკებას და ხელშეკრულებას ხელი მოაწერა აზერბაიჯანის ზოგართან. საქართველოს პარლამენტის წევრმა ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ ამ აქციამ თავის მიზანს მიაღწია.
ეს ფაქტი, რომ ჩვენ ხელისუფლება ვაიძულეთ უარი ეთქვა გაზპრომზე, ფაქტიურად უკვე ნიშნავს იმას, რომ ამ აქციამ თავის მიზანს თითქმის მიაღწია. მე ვამბობ თითქმის, ვინაიდან საბოლოო მიზანს მივახცეთ სწორედ მაშინ, როდესაც მტკიცეთ და დავწმუნდებით ქართული საზოგადოება, ჩვენი უცხოელი პარტნიორები, რომ უარი ვათქმევით ხელისუფლებას საქართველოს დაბრუნებაზე რუსული გავლენის, გაზპრომის და რუსული წყვდიადის ეპოქაში.
ხელისუფლება ეს განაცხადა საქართველოს პარლამენტის წევრმა დავით ბაქრაძემ დღეს აქციაში არა გაზპრომს ის თბილისში გამართა. საერთაშორისო ინფორმაცია. ათეულობით ადამიანი ემსხვერპლა თვითმკვლელის მიერ მანქანაში ბომბის აფეთქებას ერაყის დედაქალაქთან. ოფიციალური ცნობით სულ 47 ადამიანი დაიხოცა. უკრაინელი მფრინავის და ვერხოვნა რადის დეპუტატის ნადეჟდა სავჩენკოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ეს განუცხადა სავჩენკოს დას ვერას რუსეთის პრეზიდენტის რწმუნებულმა ადამიანის უფლებათა საკითხებში ელა პამფილოვამ. პამფილოვამ სავჩენკო საპატიმროში მოინახულა დონის როსტოვში. სავჩენკო 2014 წლის ივლისში დააკავეს და ბრალად დასდეს ორი რუსი ჟურნალისტის სიკვდილთან კავშირი. ინციდენტი მოხდა უკრაინის აღმოსავლეთში. შემდგომ სავჩენკო რუსეთში გადაიყვანეს 3 მარტის სასამართლოს სხდომაზე. მან განაცხადა, რომ შრალ შიმშილობას იწყებს. იმ დღეს მოსამართლემ მას არმის სიტყვის სამოთხმის უფლება სავჩენკო მოითხოვს უკრაინაში დააბრუნონ. სლოვაკეთში შაბათს გამართული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საგზრომლად შესუსტა მმართველი პარტიის სოციალური დემოკრატიის კურსის პოზიციები. პარტიის თავმჯდომარე პრემიერ-მინისტრი რობერტ ფისო მოლაპარაკებებს მართავს კაბინეტის ფორმირების მიზნით. მისმა პარტიამ 49 ხმა მოიპოვა. პირველად სლოვაკეთის პარლამენტში მოხდა ნეოფაშისტური სახალხო პარტია ჩვენი სლოვაკეთი. შაბათს ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის წინასწარ არჩევნებში ორი გამარჯვება მოიპოვეს მილიარდერმა დონალდ ტრამპმა და ტეხასის შტატის სენატორმა ტედ კრუზმა. პრაიმერისები შეერთებულ შტატებში გრძელდება. დემოკრატიული პარტიის პრაიმერიში ლუიზიანის შტატში გაიმარჯვა ჰილარი კლინტონმა. მისმა მეტოქემ ბერნი სანდერსმა ნებრასკასა და კანზასში აჩვენა საუკეთესო შედეგი. გასამშვენებლო, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. If you know I can be
sit home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's still you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds
sipping on summer breeze and skipping over the ocean like a stone. Like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4
something on your mind by the way you look at me. There is something on your mind, baby, by the way you look at me. And what you're thinking brings happiness, oh, and it'll bring misery. Please, please don't try to tell.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, after you have done all you could do and you can't take no more, then you go downtown and you get your big baseball bat and you come back on the scene where they both are still together, and then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see, everybody that comes through the door. And just as you make up your mind that you're gonna try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind. So you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look up at you and she say,
if you ever think about me,
oh, I think about you, babe.
Where you know,
უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან.
Galaye bizim galay.
İlk ekinçi var ay. Eden meden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğunulmasa dünya nətər yoğunacaq alələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində öz yeri olan iki şəxsin, Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin ailə dastanını vərəqləyəcək.
İmperiyanı bürümüşdü onun adı, şöhrəti, amma bir qızı da çox görmüşdünüz.
General Şıxlinskinin Nigar xanıma yazdığı şeirdən və Üzeyir bəyin həmin şeirə yarımçıq bəstəsindən soraq tutacaq.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm.
Əlağa Şıxlinskinin xatirələrini dinləyəcək.
Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi.
Və hər dəfə yazıcı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Nigar xanım Peterburq və Sark Selo qadın xeyriyyə cəmiyyətinin sədri olub orada hələ.
Öncə bir xəbər. Ötən il tanınmış yazıcı və jurnalist Şəmistan Nəzərlinin General Şıxlinsk ömrü kitabı çapdan çıxdı. Çar Rusiyası dönəmində top tanrısı ləqəbi ilə adı dillərdə gəzən Azərbaycanlı generalın Şıxlinsk üçbucağı nəzəriyyəsi Avropanın hərb məktəblərində indi də tədris edilir. Müasir hərbi anlayışların türk dilində verilməsində, ikidilli peşəkar lüğətlərin yaradılmasında olan xidmətləri və ədəbi yaradıcılığı General Şıxlinskin adını Azərbaycan mədəniyyət tarixində də əbədiləşdirib.
Səni besnə qaytarar, qaytarar.
Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində xüsusi yeri olan iki şəxsin, Azərbaycanın məşhur ziyalı xanımlarından biri Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin sevgi tarixçəsini vərəqləməyə qərar verdik.
Səndən təsəlli bir zabit mundiri.
Bu iz onların izi olsun dedik, onların işığına yıxışaq, onların ruhunu şadlandıraq dedik.
Hay ver mənə, cənab leytinan.
Yazıcı və tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli əslində bəlkə də ilk dəfə eşidəcəyiniz bu dastanın ən dadlı parçalarını anbaan söyləyəcək. Bizə xoş gəldiniz Şəmistan bəy.
Sağ olun, xoş gəldiniz.
Hər dastanın bir ön gəzişməsi var, duvaq qapması. Bu dastanı eşidən nə qazanacaq və eşitməyən nə edəcək sizcə?
Bu dastanı eşidən qazanacaq. Nə mənada? Çünki Nigar xanım kimi ziyalı qadın haqqında söhbət açmaq əlbəttə mənim üçün böyük fəxrdir. Amma inanıram ki, dinləyici üçün də bu çox böyük fayda verəcəkdir. Çünki o qadın təpədən dırnağa, anadan gəlmə ziyalı olubdu.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Bu sevgi dastanı 19-cu əsrin sonlarını və 20-ci yüzyılın əvvəllərini söz alır. Amma sadəcə sevgi dastanı olaraq qalmır. Lütfən söyləyin Şəmistan bəy, kimdir Nigar xanım və kimdir Əli bəy? Bunların mədəniyyətə nə dəxli var?
Nigar xanım çox köklü bir nəsildən, ziyalı və zədagan nəslində dünyaya gəlmiş bir adamdır. Onun atası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə 35 il Zaqafqaziya müftüsünün rəisi olub. Görkəmli din alimidir. Görkəmli din alimi olmaqdan başqa da Azərbaycanda ilk dəfə 18-19-cu əsr Azərbaycan şuaralarının şeirlərini tərtib edən 4 ciltlik əsər yazan Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadədir. Nigar xanım belə bir ailədə. Anası Saadət xanım Mirzə Vəlizadənin, daha doğrusu Molla Vəlizadənin, böyük şair Vidadinin dost doğma nəvəsidir.
Ey sevdiyim, ey dilruba, səbrim qərarımsan mənim. Səd mərhaba, səd mərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Görən səni, ey nazənin, deyər bəhbə, səd afərin. Dünyada mislin yox yəqin, əcəb dillarımsan mənim.
Nə Leyli və Məcnundan, nə Romeo və Cülyettadan danışırıq. Nə Füzulidən, nə Şekspirdən söz açırıq. Əli və Nigardan danışır, həyatdan söz açırıq.
Əlağa Şıxlinskinin anası Şahyəmən xanım, Vidadinin dost doğma nəvəsi Əlağa Şıxlinskinin anasıdır.
Yəni qohumdular bunlar.
Çox yaxın qohumdular. Üstəlik də Nigar xanımın atası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə ilə Şahyəmən xanım əmi qızı, əmi oğludurlar. Əlağa Şıxlinski gil ailədə 11 uşaq olublar. İsmail ağanın, Hacı İsmail ağanın ən böyük arzusu oğlanlarına ali təhsil vermək, ziyalı kimi yetişdirmək. Daha kətdə qalıb çoban çoluq olmağı istəmirdi. Ona görə də 1800 81-ci ildə Qazağa gələn Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə o vaxtı Çərəkə məktəbləri deyirlər, dini məktəbi, molla məktəblərini yoxlamağa gəlirdilər. Onda qohum ki, bunlarda da qonaq olur. Əlaqə da yaşca kiçik olsa da, amma boyca nəhəng imiş rəhmətlik, nazik bel, gözəl göçək bir qaraşın, yaraşıqlı bir gənc imiş. Deyib ki, Hacı İsmail, oğlum harada oxuyur? Deyir, harada oxuyur? Heç yerdə Salahlı məktəbini bitirib, dini məktəbi. Amma indi istəyirəm ki, arzum budur ki, yüksək ali təhsil alsın. Deyir, bunu icazə verir, mən aparım. Hacı İsmail ağadan, Şah Yaman xanım da icazə verirlər. Əlağanı götürür, aparır, Tiflisə qoyur. O vaxtın Simeon Monastırçevin hərbi şəxsi gimnaziyası var imiş. Şəxsi gimnaziyasına təhsilə qoyur. Və buranı əla bitirəndən sonra Əlağa Şıxlinskinin ali təhsil alması üçün demə Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin təklifi ilə bunu Peterburqa göndərir. Peterburqa bu gedib 1886-cı ildə Mikhailovsk ali hərbi məktəb deyirdilər, artilleriya məktəbi. Ora birbaşa qəbul olub və təhsilini burada davam elətdirib. Sizə xüsusilə demək istəyirəm ki, bu dinləyicilər eşitsin bunu ki, imperiya dövründə Əlağa Şıxlinskinin 18-ci il, 17-ci ilə qədər Rusiyada 1000 yox, mənə belə gəlir ki, milyonla Rus generalları var idi. Amma heç birinə artilleriyanın Allahı kimi fəxri tutul qismət olmadı. O bizim elə oğlumuza, bizim xalqın, o görkəmli oğluna Əlağə, Hacı İsmail Ağaoğlu Şıxlinskiyə qismət oldu ki, 1865-ci ildə anadan olmuşdu, aprelin 23-ündə dünyasını dəyişdi, Şura dövründə, Sovet dövründə 1943-cü il avqustun, demək 18-ində. Əlağə Şıxlinski təkcə təpik generalı, hərbi pagon daşıyan general deyildi. Həm də o hər bölümünün banisidir Azərbaycanda. İlk Rusça, Türkçə hərbi lüğətin Əlağə Şıxlinski yaradı. İlk hərbi bilik jurnalını Əlağə Şıxlinskinin təşəbbüsüydü. Azərbaycanda ilk hərbi aypara cəmiyyətini, bu yaxınlardan da 80-liyi keçirildi cəmiyyətin, orada da xüsusi qeyd olundu ki, Əlağə Şıxlinskinin təşəbbüsü ilə yaradılıb bu. İlk ordunun yaranması, təməl daşının qoyulması 1918-ci il noyabrın 17-sində Tiflisdə məhz Əlağa Hacı İsmail Ağaoğlu Şıxlinskinin xidməti.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır.
Təsəvvür eləyək ki, 19-cu əsrin sonlarıdır. Sular dumduru, göylər masmavi, Nigar xanım və Əli bəy necə lazım duyğulu? Yollar necə ayrıldı?
Qara yerlər mən deyərdim ki, din xadimini tamamından əsdi. Tiflisdə olan vaxtı Nigarla bunlar sevişirdilər.
Hüsnün gözəl ayətlərin sevgili canan.
Peterburqa gedəndən sonra bir müddət məktublaşma elə bil ki, azalır, kəsilir.
Sordum ki, gönül hardadır, aldım bu cavab.
Və həmin dövrdə milliyyətcə acar olan, dini müsəlman olan Məmməd bəy Palavandovu Qazağa hakim təyin elədilər. Yəni pristav təyin elədilər. Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbovla Məmməd bəy Palavandov hələ Quri seminariyasında tanış idilər. Məmməd bəy Palavandovun Qazağa hakim təyin olunmağını eşidən Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə dostunu təbrik eləmək üçün Tiflisdə yaşadığı Şeytan Bazar indi o mülk durur, Subsərkiz küçəsində ora qonaq dəvət eləyir ki, təbrik eləməyə bunun. Və qonaq dəvət edəndə bu da təbiidir həyat yoldaşı ilə gəlib. Bunlar da Divaryan nəsil Zadagan ailəsindəndir. Və gələndə Məmməd bəyin həyat yoldaşı Gülsüm xanım Nigarı görür. Əl çəkmir ki, bunu oğlum olacağım. Nə qədər bunun anası Saadət xanım, Nigarın anası deyir ki, bu bibisi oğula dehlidir, gözləyirik, bugün sabah evlənəcəklər. Oğlan zabitdir, qulluq eləyir, ona görə də bu məsələ balacaq. Deyib, yox ki, yox, mən oğlum olacağım. Nə isə əl çəkmirlər, bu qonaqlıqdan sonra 3 dəfə, 5 dəfə gedib gələndən sonra müftiyə elçi düşürlər. Ki, müftü, sən sözün keçirdi, o zaman qalqqaca müftüsüdür ki, şəxsiyyət idi bunlar. Bu nə qədər illə əl çəkmir, onda oğlu Dəviriş bəy Palavandova bunu nişanlayırlar. Və Şıxlinskilər, Qazağın əksər ziyalıları və o Tiflisdə o vaxt çox idi. Vəkilovlar, əfəndiyevlər çox yaşayırdılar o vaxt, qiyas bəylər xüsusilə çox idi. Və onlar deyirlər ki, ay Mirzə Hüseyin Əfəndi, bu nə idi belə? Axı dehlini qoydunuz, qızı verdiniz acara. Nə məsələdir? Deyir ki, bilirsiniz nə var, mən Nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm, amma yalan deyirdi. Allah rəhmət eləsin. Mən Nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Nigar mənim katibim kimidir. Axı bu ərəb əlifbasında Nigar çox savadlıdır. Həm rus dilində, həm ərəb əlifbasında. Mənim yazılarım üzünü köçürməkdən, nə bilim, nə. Mən qızımı gavurların içinə vermək istəmirəm. Əlağə hərbiçidir, baxmayaraq istedadlıdır. Hərbiçidir, şələsi dalındadır. Bugün bu şəhərdə, sabah o biri şəhərdə. Mən istəmirəm ki, qızım yad şəhərlərdə, gavur şəhərlərində yaşasın. Bahanə et bunun hamısını. Çünki bunlar əlçəmirdə vermişdi, hə demişdi, daha bir dilimdən çıxmışdı. Və Əlağə bunu eşidən Əlağə bundan ümumiyyətlə nə Qazax, nə Tiflisə gəlmədi. Ta 1908-ci ilə qədər.
Gözəl zahirdə surətin, gözəl batin, təbiətin, gözəl hər işdə qeyrətin, namusum arımsan mənim. Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağrımsan mənim.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkçi Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Hansı sınaqdan çıxdı, hansı əngəllər açdı? Başlayıq zaman əngəlindən. Və nəhayət, sevən ruhlar nə vaxt qovuşdu?
1902-ci ildə Dəvriş bəy Palavandov, Nigarın əri, vəfat edir. Sərxoşluqla məşğul imiş. Onlardan bir oğul qalıb və Nigar oğlu da götürüb gəlir Tiflisə. 1908-ci ildə isə Port Arturuna artıq qayıtmışdı Əlağa Şıxlinski və Əlağa Şıxlinski gəlir.
Yəni, uzun illərdə Qazağa gəlməmişdi. Azərbaycana gəlmişdi.
Azərbaycana gəlməmişdi.
Xoş müjdəli bir savaşdan pay ver mənə leytinant.
Çünki küsmüşdü könlünə. Var yox, bir qız istəmişdi, onu da vermirdiniz. Halbuki imperiyanı bürümüşdü onun adı, şöhrəti. Amma bir qızı da çox görmüşdünüz. 1908-ci il noyabrın 21-də bütün imperiyada Georgi Pobedinosov günü keçirilirdi. Yəni orden təqdim olunma günü. Port Arturda vuruşanların ordeni həmin günü təqdim olunmalıydı və Yekaterinsk sarayda Çar 2. Nikolay, İmperator 2. Nikolay təqdim edilmə mərasimi keçirir. Hamı gəlir ordenini almağa. Əlağa bir əlində çəlik, bir də sol budundan yaralanmışdı Port Arturda. İrin verildi yara, sağalmırdı. Ona görə xrom qəşəng çəkmətmişdilər bu ayağına. Çünki şiş var idi ayağında. Bu axsiya-axsiya gələndə imperator baxır buna diqqətlə, deyir ki, döyüşdən, müharibədən gələn zabitdən soruşmazlar ki, niyə axsıyırsan? Əgər sizin yaranız sağalmıyor deyə kimi, deyib, Əlahəzrət, yaram sağalmır. Gör ki, çox dərindədir, üzr istəyirəm, elə irin verir. Həkimlərin də məsləhəti ilə mineral sularda deyilə bu müalicə olunmalıdır. Onda imperator əlini sıxır, Georgi Pobedinosovun 4-cü dərəcəsini verməklə sizə xəzinə hesabından 6 aylıq Yesintükdə müalicə suyunda müalicə olunmağı xəzinə hesabından xərç verirəm. Və gəlir bu Yesintükdə cəmi cümlətanı 2 ayda bunun yarası sağalır. Suyun gücünə bax ha. 2 ayda yarası sağalır, hələ 4 ayda bunun vaxtı var. Körəlir,
vətən 5
addım yer. Nəysə, Tiflisə gəlmir, Taisi evinə gəlmir. Birbaşa Qazağa gəlir, özü yazır ki, bütün nahiyə, Borçalıdan tutmuş Gəncəyə qədər olan o bütün o qəzalar ayağa qalmışdı. Bütün günü deyir, mən ziyarətə gəlirdilər. Bir gün bunun gələcək böyük qaynı doktor Bahadır bəy Qayıbov, müftünün oğlu, böyük oğlu, həkim yoludur. Bu gəlir qlara, deyir, Əla, anam səni qonaq çağırır. Deyir, məyər müftü çağırmır məni qonaq. Başa düşür də burada. Deyir, ya, müftü də çağırır, amma anam deyir ki, inad edir ki, bizə qonaq gəlsin. Və durur, gedir, o qonaqlıqda görür ki, Nigar buradadır.
İnsaf elə xoş sözlə, məni gəldin deyir.
Amma Nigar buradadır, necə buradadır? Nigar da unutmayıb bunu. Nigar elə oturub ki, tüm varlığından kədər qəm tökülürlə. Bu soruşur ki, axı nə məsələdir bu, niyə öz ailəsindədir, bu niyə buradadır? Deyirlər ki, biz belə-beləri sərxoşluqdan rəhmətə getdi, uşağı da götürüb gəlibdi. Uşağı da götürüb gəlib, amma uşaq indi yoxdur. Əmisi götürüb uşağı da gedib Türkiyəyə, heç bir xəbər yoxdur, nə əmidən, nə uşaqdan. Onda bu rəhmətli deyir ki, evlənəcəm Nigara. Şuleşkular, qalxurlar, düşürlərlə, deyirlər, deyirlər, evlənəcəm tutarlar.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır.
Şəmistan bəy, keçək proqram boyu səslənən Ey sevdiyim, ey dilruba şeirinə. Yaranma tarixiniz mümkünsə.
Bu şeirin yaranma tarixi 1911-ci ilin sonlarında, qışında ora çox soyuq yerdi. Öyə düzəngah yerdi, mən getmirəm də, bayaq dedim, Çarxselo, Çar kəndi deyilən yerdi. Nigar xanım qışı gəlib Tiflisdə atası evində qalıb. Görür ki, canlığı varmış. Ona görə qalıb. Sonra qismət eləmədi Allah bunları övlad. Nəysə, onda Darıxan Ələğaş Xrinski məhz belə bir şeir yazıbdı.
Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağrımsan mənim.
Şeir o qədər gözəldir ki, adam inana bilmir ki, 47 il pagon gəzdirən, yad bir mühitdə, Rusiyada gavurlar içərisində yaşayan adam belə lirik şeir yaza bilər. Üzeyir bəyin bu şeir çox xoşuna gəlmiş həmişə.
Hər gecəm oldu kədər, qüssə fəlakət sənsiz. Hər gecəm oldu kədər, qüssə fəlakət sənsiz.
Üzeyir bəyin arxivində də bu şeir var. Və 1948-ci ildə, bilirsiniz də, Üzeyir bəy Hacıbəyov noyabrın 28-ci səhv eləmirəmsə, dünyasını dəyişdi. Və səhər açılanda görürlər ki, notu üstündə not qalıb, daha doğrusu piyanonun üstündə yarımçıq. Notda yarımçıq ki, bəndinə romans yazıb. Ey sevdiyim, ey dülüba, səbir qərarımsan mənim, sən mərhaba, sən mərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Bax, bu gözəl bir şeir. Üzeyir bəyin dəstxətt, Üzeyir bəyin musiqisi tapılsaydı, heç olsa o iki bəndi ifa elətdirə bilərdik. Bir gün hələ Peterburqda olanda fransızlar təlim məşqə gəlmişlər. Çarskseloda təlim meydanı, Luqa şəhərinin yanından Çarskselonun arasında mən gedib almışam ora təlim meydanı. Çox Avropada ən məşhur təlim meydanı, hərbi təlim meydanı. Orada general Dezavi fransızla Ələğaş Xrinski dostluq münasibəti yaradırlar. Məşhur adam idi. Hamı istəyir ki, Ələğaş Xrinski oturub dursun və bu bir gün Ələğa bunu qonaq dəvət edir ki, mən şərqliyəm, bizdə yaxşı şərq plovu olur. Gedək bizdə nahar elək. Gəlirlər evə nahar eləməyə. Bu fransız da danışıb Ələğa'dan Ələğa az çox başa düşürmüş. Deyir ki, məndən yaxşı həyat yoldaşım bilir. Görür ki, tərtəmiz fransızca danışır Nigar. General Dizavi heyrətlə qayıdır, deyir ki, adam, Parisdə nə qədər yaşamısın, neçə il yaşamısınız? Deyir, mən heç vaxt Parisdə olmamışam, görməmişəm Parisi. Rusiya ərazisindən hələ ömründə kərara çıxmamışam. Deyir, axı siz təmiz Paris ləhcəsində danışırsınız.
Başqa hansı dillər bilirdin Nigar?
Ərəb, fars, rus, bir də ki, bayaq dediyim fransız dilini. Demək, Nigar xanım Tiflisdə yaşayırdılar, amma kətləri Salahlıya tez-tez gedib gəlirdilər. O vaxtda Salahlıdan Kürü ayına keçmək üçün paromla keçib Salahlı stansiyasını keçirdilər. Oradan qatar oturub Tiflisə gedirdilər. 1886-cı ildə yenə belə bir yay tətilində gələndə bunlar keçirlər Kürü o tərəfə gəmi ilə və qatara oturmaq istəyəndə 3-4 fransız və rus gəlir. Fransızlardan biri baxır-baxır, bu da anası ilə gedir. Baxın, bizim geyim də bilirsiniz də, başı bağlı, belə bağlı. Fransızın biri baxır bunlara, ana balıya. Fransızca qayıdır, deyir ki, fikir ver, yanındakına deyir, fikir ver ki, görünək gözəl mələk kimi qadındır. Amma haif ki, heyvan kimi başından bağlayıb gözünü. Anası Saadət xanım deyir ki, qızım, onlar nəsə sənə baxıb danışırlar. Nə deyirdilər onlar, sən fransızca bilirsən, bax, bunu keçirdilər. Deyir, ana, dillənmə, o fransız məni təhqir elədi. Mənim geyimi və məni təhqir elədi. Deyir, cavabını verəcəm ona dillənmə. Qatar gəlir, gedirlər, Tiflisə yaxınlaşanda Nigar xanım o fransızdan soruşur, təmiz fransız dilində deyir ki, cənab Tiflisə çox mu qalıb, bura naftilikdirmi? Gəndi, fransızın gözü kəlləsinə çıxır. Cavab əvəzində dönə-dönə qatlanıb üzr istəyir ki, mən üzr istəyirəm, mən elə bildim ki, siz heç rus dilini bilmirsiniz. Siz fransız dilində belə gözəl danışırsınız.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm, çün sən nigarımsan mənim. Mən aşiqin adı Əli, verdim bu dərsi bilməli, eşqindən olmuşam dəli, sən ahüzarımsan mənim.
Uzun-uzun
illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı. Şəmsdan bəy, öz sevgi və yaşam tarixçələri ilə hansı həqiqəti təsdiqlədilər və ya hansı uydurma təsəvvürü boşa çıxardılar Nigar xanım və Əli bəy? Məsələn, onların Leyli və Məcnundan, Əsgər Gülçöhrədən, Sərvər Gülnazdan fərqi nə idi?
Axı, onlar real qəhrəman deyil, bunlar realdılar. Məsələn, Əli Aşıqlinski yazır ki, 22 illik yaşayışımızın səmasında bir dəfə belə qara bulud görünmədi. Yəni biz heç vaxt mübahisə eləmədik. Bunlar o qədər ilk sevgidən, o qədər qidalanıb, o qədər ilk sevgini bunların varlığında yaşayırdı ki, bunlar heç vaxt bir-birindən ayrılmayıblar. Bu Nigar xanım Əlağıya bərabər də savadlı bir qadın olub, ziyalı qadın olub. Təsəvvür edirsəm 21-ci ildə Yeni Fikir qəzetində bunun silsilə məqalələri var. Nizami nə üçün fars yazmışdır? Rus dilində Rus Invalid qəzetində bunun silsilə məqalələri. Nigar xanım Peterburq və Sarkselo qadın xeyriyyə cəmiyyətinin sədri olub orada hələ. Mən o siyahını da tapdım jurnaldan. Ruski artist jurnalda çap olunubdum. Kimdir bunların? Bunun tabelində olan qadınların siyahısı da var. Məndə təəssüf götürməmişəm. Zinoviyevin qadını və Zinoviyevin bacıları. Plexanov və Plexanovun bacıları. Kimlər yoxdur orada? Dvaryan nəsə? Qalitsinlər.
Uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı.
1931-ci il avqustun 12-sində Nigar xanım dünyasını dəyişdi. Həmin ilə Əlağıya iki zərbə oldu. Bir həyat yoldaşını itirdi. Bir də 47 illik silah yoldaşı Mehmandarov itirdi. 31-ci il fevralın 12-sində. Və bu ağır zərbə oldu bunun üçün əlbəttə.
...1909-cu il oktyabrın 27-sində 44 yaşındaykən Mənzə Qafqaziya müftisi Mirzə Hüseyin Əfəndi Qayıbovun qızı Nigar xanımla evləndim. Bu dəyişiklik mənim həyatımı işıqlı bir yola, parlaq səadətə yönəltdi. 1 yerdə keçirmiş olduğumuz 22 illik həyatın aydın səmasında bir bulud ləkəsi belə görünmədi. Fitrən istedadlı olan, yaxşı təhsil görmüş, mülayim xasiyyətli Nigar xanım ailə səadəti üçün yaradılmış bir qadın idi. Mən bu səadətə tam mənası ilə nail oldum. Lakin 1931-ci il avqustun 15-də Nigar xanımın ölümü mənim üçün ən ağır zərbə oldu. Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi. Əli Ağa Şıxlinskinin Xatirələrim kitabından.
11 il Nigar xanımla gecə ölüb bu. 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq Nigarın qəbrinin üstündə idi. Və vəsiyyəti var orada kitabda mən vermişəm, 4 vəsiyyət yazıbdır.
Mənim ölümümdən sonra əmlakımdan nə qalarsa, mebel, qabqacaq, geyim şeyləri və başqa şeylər, eləcə də qalmış nəqd pul məbləğini həyatımın kimsəsiz illərində mənə qayğı göstərmiş həkim Bahadır Qayıbova və onun arvadı Qayıbovaya vəsiyyət edirəm. Yazılanları öz şəxsi imzamla təsdiq edirəm. 30 oktyabr 1933-cü il, Bakı, Əlağa Şıxlinski. Əziz Bahadır və Valiya, əgər taliyə mənim bu sevinçsiz həyatımı uzun müddət davam etdirərsə, onda mənim əmlakım, mənim dəfn olunma və ən sadə qəbir daşı qoyulma xərclərinə belə bəs etməz. Bu halda mənim vəsiyyətim gülünc hal almış olar. Lakin ona əvəz olaraq, unudulmaz həyat yoldaşım Nigar xanımın vəfatından sonra siz məni qayğı ilə hər tərəfli əhatə edərək, onsuz yaşadığım günləri mənim üçün mümkün və dözümlü etdiyinizə görə, mənim sizə qarşı olan minnətdarlığımın həddi-hüdudu yoxdur. Bu qəni minnətdarlığı mən özümlə qəbr evinə aparacağam. Sizin mənə qarşı mərhəmətinizə görə Allah sizdən razı olsun. Sizi sevən Əlağa Şıxlinski. Bakı, 30 oktyabr 1933-cü il. 3 yanvar 1938-ci il. Vəsiyyətnamə yazılarkən mənim bəzi qiymətli şeylərim var idi ki, onlar Bahadır və Varyanın mənə göstərdikləri qayğı və mənəvi köməklikdən əlavə maddi yardımlarını qismən ödəyə bilərdi. Lakin mən gözlənildiyindən də artıq yaşadım. Satmalı nə vardısa satıb xərclədim və bununla da vəsiyyətnamə öz mənasını itirmiş oldu. Əgər evdə qalmış əşyaların dəyəri dəfn mərasiminə və sadə qəbir daşına kifayət edərsə, ona da şükür. Heç bir ehsan və elan lazım deyil. Qohumlara telefon vasitəsilə, telefon yoxsa məktubla xəbər vermək olar. Qəbir daşı yalnız onun üçündür ki, mənim adım unudulmaz həyat yoldaşım Nigar xanımın adı ilə yanaşı yazılsın. Əlağa Şıxlinski. Son rica. 1. Əgər mən yataqda qalası xəstə olsam, məni xəstəxanaya göndərin. 2. Əgər xəstəxanada ölsəm, nə işimi evə yox, xəstəxanadan qəbristanlığa aparın. 3. Qəzetdə elan verməyin. 4. Dəfin xərclərinin az olmasına çalışın. Yorğan ağına bükülmüş cəsədi rənglənməmiş, üstünə ağ kilim salınmış tabuta qoyun. 5. Heç bir ehsan verməyin. Bunu etmək həmişə gərəksizdir. Müasir çətinlikləri nəzərə alsaq isə qəbahət. 6. Mənə əziz olan Nigar xanımın qəbri ilə yanaşı, qəbri yastı tava daşı ilə örtüb üstünə yazarsınız. Əlağa Şıxlinski. Heç bir tarix lazım deyil. Əlağa Şıxlinski, Bakı, 13 mart 1942-ci il. Nə tabutun içinə, nə də tabutun üstünə bir dənə də olsun gül qoyulmasın. Əlağa Şıxlinski.
Və 4 vəsiyyətin 4-də də deyir ki, məni sevimli nigarımın yanında dəfn edərsiniz.
...1943-cü ilin avqustun 18-də General Əlağa Şıxlinski Bakıdakı Musa Nağıyev adına xəstəxanada gözlərini əbədi yumdu. Onu vəsiyyət etdiyi kimi Yasamal qəbristanlığında uyuyan sevgili Nigarının yanında dəfn etdilər. Şıxlinski sanki ölüm ayını dözü seçdi. 1943-cü ilin 18 avqustunda, 12 il əvvəl avqustun 15-də dünyadan köçmüş Nigar xanımla ölüm aylarında birləşdirdi. Ölməli vaxt deyildi. İkinci Dünya Savaşının qızğın çağı idi. Amma general, ey sevdiyim, ey nigarım deyərək son görüşə tələsirdi.
Çox sağ olun Şəmistan bəy, bizə şərəf verdiniz.
Borcumuzdur, borcumuzdur.
General Şıxlinskinin və məşhur ziyalı xanım Nigar Qayıbovanın ailə dastanını bitirdik. Qaynağını 19-cu əsrin axırlarından götürüb 20-ci əsrin 30-cu illərinə dək daşıyan bir sevgi tarixçəsini dinlədik. Bu izdə belə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, izə səs bəzəyi verən Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli azadlıq dinləyiciləri ilə sağollaşır və izdən çıxmayın deyirik. With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. Bizim qalay.
Laparakops Radio Tavusuklava. Kön moisminet gadatsema, romelits momamzades chuenma kollegebma Radio Tavusuklavis Azerbaijanulis samsakhmat. I came in the world crying and fussing. We ain't have nothing. Every ghetto I know the same. We trying to make a little change. Preacher man come around talking. I don't want to hear you keep walking. I'm put the powder in the pot. Whip it till I'm pulling off a lot. Imagine when I pull it off the lot. The
knew she would come without a top. Once I'm on, I ain't never gonna stop. I'm on, I ain't never gonna stop. Hey, came in the game getting money. Flip the chicks with.